У Пражской студії Аліна Радкевич. У ефіри «Ваша свобода. Виніки дня». На протягу ближайшей полгодины мы подсумуем визит у Беларусь помощника дзерсекретаря США, вернемся до проблемы у церкви «Новое житё», расповедем про коммерцийное полявание и браконьерство у помежной зоне, протягнем знакомство с творчеством барда Анатолия Кудласевича. Але спочатку подсумование основных сегодняшних подеев. Лёс американских санкций у супротивительного Минску будет увязан с рухом Беларуси до демократии и правов человека. Про это заявил на встрече с представниками белорусской оппозиции помощник дзерсекретаря США Филипп Гордон.
И он отзначил важность акту об демократии для реализации каштовной политики стосовно Беларуси. И так само зазначил, что администрация президента звернулася в Конгресс по узмоцненную подтримку демократичной громадянской супольности у Беларуси.
Гордон сустрелся так само с керуником администрации президента Владимиром Макеем и министром замежных справ Сергеем Мартыновым. Мэтой своего визита Филипп Гордон назвал потребу высветлить всемогчимое поляпшение дочинения в Беларуси с США. Судовые выканавцы уручили верникам церквы новое житё предписание об тем, что они мусят вызволить будинок до 21 жнивня.
Давно приняли решение, что мы здание не отдадим, несмотря на то, что власть может предпринять. Мы не отдадим, мы будем стоять до конца.
Головный санитарный лекар России Геннадий Онищенко выказал сумнев, что у Беларуси нема хворых на свиный грипп. Белорусские доктори-эпидемиологи чекают, что свиный грипп прийде у Беларусь у зимку. У Министерства охраны здоровья поведомляют.
У нас было 3 подозрительных случая пандемический грипп, и все эти случаи не подтвердились. Лабораторные исследования были проведены всеми теми тестами, которыми необходимо проводить, и ПЦР-диагностикой. Поэтому мы не можем сказать, что у нас что-то делается не так.
Александру Борозенку, фигуранту справы 14, обвестили амнистию. Ваўкавыскі районный суд перегледзел справу 8 сябраў АГП и оправдал их. У червені яны были оштрафаваны за акцию подтримку Миколая Утуховича. Высветлилось, что милицианты склали протоколы со шматликими порушениями. Ваша свобода. Выники дня. Завершился визит у Беларусь помощника державного секретаря США у справах Европы и Евразии Филиппа Гордона. И он встретился с представниками уладов и демократичной оппозиции. Мэтой своего визита Филипп Гордон назвал потребу высветлить тимахчимое поляпшение дочинению Беларуси с США. Рассказывает Олесь Дашчинский.
Программа визиту спадара Гордона амбасады США у Минску была окреслена вельми коротко. Сустреча с уладами и лидерами громадянской супольности. Найперш спадар Гордон погутарыў с 9 оппозиционерами. Вінцуком Вячоркам, Анатолием Лябецьком, Александром Казулиным, Анатолием Ляуковичем, Михаилом Пашкевичем, Валентином Стефановичем, Сергеем Калякиным, Виктором Корняенком и Виталием Ромашевским. Сустреча заняла на полгодины больше часу, чем было запланировано. После этого Филипп Гордон накировался в министр замежных справ и администрацию президента. Про встречу с министром замежных справ Сергеем Мартыновым представница белорусской МЗС Мария Баньшина поведомила.
В ходе встречи обсуждены вопросы развития белорусско-американских отношений, в том числе использование имеющихся возможностей по расширению торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в области международной безопасности.
Ранее, когда приезжали европейские представники, то были некие подходы до прессы. Чему вот зараз не было этого?
В программе этого не было. Подхода к прессе не планировалось.
Поводле наместника старшини партии БНФ Вінцука Вячоркі подчас встречи с представниками демократичной оппозиции спадар Гордон заявил, что мае на мете высветлить ці магчымае поляпшение дочинения в Беларуси с США. Спадар Гордон так само сказал, что приехал в Минск не без уплыву европейских сябров. Апроч того, он отзначил, что Беларусь вертается у центр уваги.
Он отзначил важность акту об демократии для реализации каштовной политики стосовно Беларуси. И так само зазначил, что администрация президента звернулася в Конгресс по узмоцненную подтримку демократичной громадянской супольности у Беларуси. Ключевые слова, якими он почав и скончил со встречу, то, что перед Беларусью еще долгий шлях до нормальной ситуации с демократией, свободами и правами человека.
Намесник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка. До приезда у Минск Филипп Гордон мел встречу с министром замежных справ у Литвы. У интервью литовским медиам он заявил, что белорусскому боку еще шмат что належит зрабыть. Он отзначил, что не збирается обвяшать ці домовляться про новую политику, а хоча на свои вочи убачить ці готовый официйный Минск до рашэнняў потребных для усталявання конструктивных стосунков США. Конец цитаты. Паводле спадара Гордона, галоўнымі крытэрыямі для ЗША застаюцца правы чалавека і дэмакратыя. Беларусь павінна вызваліць усіх палітвязняў, даць больш свабоды неўрадавым арганізацыям і медыям, а таксама правесці свабодныя і празрыстыя выбары. Ён сцвердзіў акрамя таго, што санкцыі ЗША адносна Беларусі гэта вынік парушэння правоў чалавека, і яны будуць адмененыя толькі ў тым выпадку, калі краіна будзе імкнуцца да дэмакратыі. Кажучы пра магчымасць прызначэння новага амбасадара, Гордон адзначыў, што амерыканскі бок не звязвае гэтага пытання з адменай санкцыяў. Ці ёсць змены ў палітыцы Злучаных Штатаў адносна Беларусі? Экспертызу свабоды, прысвечаную гэтай тэме, вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру.
Лета са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у жніўні. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары.
Лета са свабодай. Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай.
Ваша свабода – вынікі дня. Судовыя выканаўцы запатрабавалі ад вернікаў царквы «Новае жыццё» пакінуць будынак царквы да 21 жніўня. Яны ўручылі прадпісанне, згодна з якім вернікі мусяць за час па 20 жніўня ўключна вынесці з будынка ўсю маёмасць. У выпадку непадпарадкавання супраць іх будзе ўжытая сіла. Вернікі кажуць, што добраахвотна свой храм не аддадуць. Больш падрабязна Любоў Лунёва.
Вернікі царквы «Новае жыццё» зноў рыхтуюцца бараніць свой храм. Яшчэ 13 студзеня вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў ім па ўсіх пазіцыях. Вернікі прасілі прызнаць незаконнымі дзеянні гарадскіх уладаў, якія спачатку пазбавілі іх зямельнага надзелу, а потым і будынка. Нагадаем, 17 жніўня 2005 году гарадскія ўлады пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым вырашылі адабраць будынак і выплаціць ім 37 мільёнаў рублёў у якасці кампенсацыі за памяшканне плошчаю 1700 квадратных метраў. У кастрычніку 2006 году вернікі распачалі галадоўку, якую падтрымалі іншыя пратэстанты. Усяго галадалі каля 200 чалавек. Тады пастара царквы Вячаслава Ганчарынку запрасілі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі. Яго папрасілі спыніць галадоўку, паабяцаўшы станоўча вырашыць усе пытанні вернікаў у гаспадарчым судзе. Юрыст царквы 3 гады наведваў вышэйшы гаспадарчы суд, які ўрэшце адмовіў вернікам, гаворыць Сергей Луканін.
Яшчэ ў 2006 годзе суддзя гаспадарчага суда горада Мінска Карамышаў падпісаў рашэнне, якім панудзіў нашу царкву падпісаць дагавор куплі-прадажы. Дагавор куплі-прадажы з аднаго боку падпісаны Мінгарвыканкамам, а з другога боку суддзёй Карамышавым. Наш будынак быў праданы за 37,5 мільёнаў. Пасля гэтага, хутчэй за ўсё, суд атрымаў каманду цягнуць час, і ён рабіў гэта амаль 3 гады. Зараз да нас прыйшлі судовыя выканаўцы. Калі мы не пакінем наш будынак, яны пагразілі, што будзе прымусова выконваць рашэнне суда.
Пастор царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарынка паведаміў, што ад чэрвеня ў храме адноўлена дзяжурства. Ён запэўніў, што добраахвотна вернікі свой будынак не пакінуць.
Даўно прынялі рашэнне, што мы здання не аддадзім, несмотря на то, што власть можа прыняць. Мы не аддадзім, мы будзем стаяць да канца. Власть, она забрала ў нас наше здання. Все это беззаконие. Мы считаем, что это есть преступление против царкви, против верующих людей. Это нарушение всех наших конституционных прав.
Вячаславу Ганчарэнку у выпадку, калі вернікі не пакінуць свой храм, пагражае крымінальны пераслед. Паводле крымінальнага кодэксу, калі службовая асоба не выконвае рашэнне суду, яе могуць аштрафаваць ці пазбавіць волі тэрмінам на 3 гады.
Расказала Любоў Лунёва. Ваўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі і апраўдаў іх. У дачыненні да міліцыянтаў, якія складалі пратаколы, вынесена прадстаўленне на імя кіраўніка райаддзела міліцыі з тым, каб той вырашаў, да якой адказнасці іх прыцягваць, крымінальнай альбо адміністрацыйнай. Расказвае Міхал Карневіч.
Еще 8 вересня Вуковыским районным судом были осуждены 8 сябров объединенной громадянской партии, которые на местном рынке провели акцию поддержки Миколая Автуховича. Они тримали в руках его фото. Юрию Истомину присудили 20 базовых величин за удел в организации несанкционированного массового мероприятия. 6 удельникам по 2 базовые величины. Суд над еще одним активистом не отбылся. Никто из сябров ОГП не признал себя виноватым, а в областном суде позднее присуд отменили, бо в процессе высветлилось, что милицианты опытывали сведку про несколько дзен и уписывали их неосвечение у протоколы, которые уже были подписаны затриманными. Справу отправили на перегляд. Сведки, которых подчас акции со слов Истомина никто не бачил, так и не смогли подлумачить суду, у чем полягала подтримка Автуховича. До того ж усе они супрацовники райвиконкаму. Вот как прокомментовал решение суду Юрий Истомин.
Мы уже отвыкли от такого формата принятия решения судьей. Тому для меня, например, это не чекано. Я не ведаю, чему это отбылось. С пункту гледжения психологичного, конечно, я не чекал, але с пункту гледжения материального, скажем, документального, процессуального, такое решение больше-меньше повідає рэчаіснасці.
Нагадаю, что сябров АГП затримали 16 травня за то, что яны организовали насупрат центрального рынку в Вуковыску ланцуг неабыякавых людей и тримали в руках портреты Миколая Автуховича.
Рассказывал Михаил Корневич. Ваша свобода – выники дня.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
спевак Виктор Скоробогатов,
историк Янка Запрудник.
На питание автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почуть.
Нагадаю, что у жніўні на хвалях свободы гучыць маратон вольных студыяў. И сегодня вы пачуеце паўтор перадачы от 2005 года. Михась Скобла гутарыць з народной артисткой Беларуси Зинаидой Бондаренкой. Эта передача выйдзе в эфир пасля выпуску навіну. Ваша свобода – выники дня. И я еще раз нагадаю основные сегодняшние навіны. Лёс американских санкций у супрацьафіцыйнага Менску будзе увязаны з рухам Беларусі да дэмакратыі і правоў чалавека. Пра гэта заявіў на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан. Гордан сустрэўся таксама з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Мэтай свайго візіту ён назваў патрэбу высветліць, ці магчымае паляпшэнне дачынення ў Беларусі з ЗША. Судовые выканаўцы уручили вернікам царквы новое жыццё прадпісанне аб тым, што яны мусяць вызваліць будынак да 21 жніўня. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка выказаў сумнеў, што ў Беларусі няма хворых на свіны грып. Беларускія дактары-эпідэміёлагі чакаюць, што свіны грып прыйдзе ў Беларусь узімку. Александру Баразінку, фігуранту справы 14, абвясцілі амністыю. Ваўкавыскі раённы суд перагледзеў справу 8 сяброў АГП і апраўдаў іх. Ваша свобода – выники дня. На Магілёўшчыне знікла апошняя сям'я бурых мядзведзяў. Тры мядзведзі жылі ў глухім урочышчы Заечы кут, што на Хоцімшчыне. Тамтэйшыя спецыялісты лясной гаспадаркі не выключаюць, што мядзведзяў забілі расійскія браканьеры. Рэпартаж Андрэя Белагубова.
У Хоцімскім лясніцтве паведамілі, што ва ўрочышчы ўжо даўно не бачылі мядзвежыя сям'і. Прычыны яе знікнення застаюцца невядомымі.
Они сбраконьерничали, потому что там такое глухое место. И там было трое. Очень жаль, конечно, что они исчезли от нас. Единственное поселение было.
Зазначил супрацовник Хотинской районной инспекции природных ресурсов и аховы навакульного осяроддзя. Поводле суразмоўцы ранее на Хотинщине жило каля десятка медвежьих семьев. Назирали за ими от 60-х годов минулого стагоддзя.
Потом россияне несколько убили. Нет, там беспредел.
Мяжи нема, так они могут заезжать.
Нет, так вопросов нет, конечно. Проволока колючий, что ли, натянет. Уже у них там начали вот тоже немного ужесточаться. Это дело, и начали они рейды делать, как и мы.
То, что белорусская семья медведя узникла, подтверждают и хотимские поляуничие. Один из них, Валер, кажет, что бачил медведицу с двумя медведенятами году 5 тому. И он, однако, сомневается, что это были миновито белорусские медведи.
У нас медведи проходящие. Они с брянских лесов идут и проходят. По Ипути туда, в глушь, туда, на Смоленщину. Своих лесбищ нету. У нас такие леса однокультурные, будем говорить, тут нету где места да, присесть.
Что до дичины на агул, то поводле паляўнічага яе ў хоцімскіх лесах стало болей.
Ужесточились законы. Очень небольшие штрафы, там 1,5-3 миллиона. Стало на селе меньше стариков-охотников, которые всегда охотились, ну, как партизаны. Но все равно есть узаконенное браконьерство, когда бригада создается и место по лицензии одного бьет 3 кабана, 5 кабанов.
Поводле официальной информации, за опушние 4 года на Могилевщине зникли 3 виды живелов, занесенных в червоную книгу. А кроме медведя, больше нема великой выпи, дыси заворонки. Не трапляются более и 4 виды редких рослин. За страты природоохолной значности ликвидованы 48 помников природы и заказников. Причины – высечка лясов, массовый сбор грибов и ягод, а так само браконьерство.
Апошнім часом на ўсёй тэрыторыі Беларусі назіраецца істотнае павелічэнне пагалоўя дзікай жывёлы. Дзякуючы актыўнай барацьбе з браканьерствам і адстрэлу шкодных драпежнікаў, зайцы, кабаны, лосі, птушка распладзіліся досыць моцна. Гэта спрыяе актывізацыі камерцыйнага палявання. Цяпер бальшыня паляўнічых гаспадарак арганізуюць паляўнічыя туры для замежнікаў, маючы ад гэтага нядрэнны прыбытак. У працяг тэмы Ігар Карней.
Міграцыя дзікай жывёлы можа мець дрэнныя наступствы найперш для яе самой. Начальнік управлення палявання дзяржаўнага аб'яднання таварыства паляўнічых рыбаловаў Ігар Качадоўскі удакладняе. Прыкладам, мядзведзь пры адсутнасці межаў з Расіяй вольна блукае з адной краіны ў другую. Але калі ў Беларусі ён пад аховай, то ў Расіі паляванне на яго дазволенае.
Медведь у нас в красной книге, и никакой охоты на медведя в Беларуси нет. Если такой факт был, это факт браконьерства, и он чреват уголовной ответственностью большими штрафами. Россияне могут застрелить на своей территории. Может быть, где на границе около сотни медведей на территории Беларуси, но охота на них запрещена.
Кожная паляўнічая гаспадарка Беларуси формуе свой спіс жывёлы, якую можна адстрэльваць дзеля трафеяў ці на мяса. Прыкладам, штогадовая здабыча ліцэнзійных відаў на базе браслаўскага лясгасу складае 800 дзікоў, 150 казуляў, 100 баброў і 50 ласёў. Цяпер, як кажа Ігар Кажаноўскі, адкрыты сезон палявання на дзікоў.
Приглашаюцца туроператорами, у нас иностранцы, проводятся сейчас охота с вышки, с подхода на кабана.
А на лося?
Лося охота откроется с 1 сентября. Как раз гон начинается, только будет на трофейного лося в сентябрь. А уже общая охота откроется в октябре.
Штогод у краіне гасцюють аматары сафары по-беларуску з Польщі, Росії, Італії, Нямеччини, Франції, Бельгії, арабських країнов. Для іх організується колективне полювання з загоном живёли на стрелков, індивідуальне полювання з під'їзду або засади, полювання собаками і так далі. І хоч оборонці живёли кажуть про негуманність асенсованого забойства братов наших менших, паляўнічі господарки аргументують гэта чоловічої потреби на генному зровні, де максимістю заробіть немалые гроші. Протягує Ігор Качановський.
Для іностранців, в зависимости от какой размер трофея, кабана вываривается клыки, обмеряются и делается оценка. Для белоруса трофейный кабан где-то порядка 450 тысяч. И осигалеток от 60 тысяч. Иностранцы не везут через границу мяса, россияне забирают, европейцы нет. Им главное трофей, клыки.
Для замежников трофейный ценник зусім інший. 200-мм клыки дика будут каштовать паляўнічому 570 евро. Паўкілаграмовыя рогі казулі з чэрапам без ніжняй сківіцы – 890 евро. 6-кілаграмовыя рогі лася з чэрапам – 980 евро. Аднак некаторыя паляўнічыя не толькі трацяцца на магчымасць здабычы трафеяў, але яшчэ і зарабляюць. Рэзкае павелічэнне папуляцыі ваўкоў, янотападобных сабакаў, лісаў вымушаюць адстрэльваць іх часцей. За кожны скальп паляўнічыя гаспадаркі прызначаюць узнагароду. За дарослага ваўка – звыш 200 тысяч рублёў. За ваўчыцу з выводкам ці ваўка хворага на шаленства – 300 тысяч. Ліса і янотападобны сабака ацэньваюцца сціплей – у эквіваленце 10 даляраў. Але калі ў лабараторыі высветліцца, што яны пераносчыкі шаленства, то памер заахвочвання падвышаецца ўтрая.
Расказваў Ігар Карней. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня».
Беларускі народны фронт «Адраджэнне» узнік на хвалі антыкамуністычнага супраціву і нацыянальнага ўздыму. Філёзаф Валентын Акудовіч лічыць, што ў свядомасці многіх людзей краіны БНФ быў і застаецца святам свабоды і вызвалення нацыянальнага духу.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадача прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А зараз форум свабоды. Агляд рэакцый чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся на нашым сайце. Агляд падрыхтавалі Сергія Бламейка і Сергій Шупа.
На нашым сайце з'явіўся адзін з пастоў літаратара Адама Глобуса ў яго блогу, прысвечаны Радіо Свабода, і лінк на ўсю дыскусію, якая завязалася вакол гэтай публікацыі ў жывым журнале. Назваў свой блог Глобус «Курдупельбомнасць і свабода». Пераказваць яго тут мы не будзем, кожны можа зайсці на наш сайт свабода.орг і прачытаць. Скажам толькі, што ў дыскусіі бяруць удзел пераважна два чалавекі – сам Глобус і былая корэспандэнтка Свабоды Галіна Айзенштат, якая цяпер жыве ў Ізраілі. Крытыкуе нас Глобус за неаб'ектыўнае, на яго думку, асвятленне трохмесячнай галадоўкі Мікалая Аўтуховіча ў турме. Нашы чытачы актыўна адгукнуліся на заклік свабоды выказацца аб пазіцыі Глобуса і Айзенштат. Чытач Алекс.
Адам Глобус – вядомы крытык усіх і ўсяго. Як па мне, дык гэта звычайны артыкул у ягоным стылі, які нічым не выбіваецца з шэрагу астатніх глобусаўскіх опусаў.
Чытаць сумны.
Адну са свабоды звольнілі, дык злуецца, а другі разглядае свабоду як важную пляцоўку і злуецца, што яго на ёй мала, не цэняць.
Наведнік Ной.
Пра асвятленне галадовак і ўвогуле пра новую беларускую апазіцыйную вынаходку, галадовку як сродак прыцягнуць да сябе ўвагу, своеасаблівую цягнучуюся на віну, Глобус мае рацыю на 100%. Рэспект, што такі паважаны чалавек, выказаўся і назваў рэчы сваімі імёнамі. Галадавалі да смерці байцы ірландскай рэспубліканскай арміі, а беларускія галадоўкі – гэта прафанацыя галадоўкі як формы пратэсту.
Наведнік пад нікам чытач.
А што, Глобус за сваё жыццё што-небудзь напісаў пра каго-небудзь добрае ці станоўчае, калі гэта не ягоная радня? Свабода не першая ў гэтым доўгім спісе. Пісаць гадасці пра розных людзей і арганізацыі ягоная нятворчая крэда. Бо іншая, здаецца, ўжо даўно не ўмее. Ягоная калёнка ў звязде – такая бездапаможнасць. Вовачка папісаў, Вовачка ўбачыў Сонейка, Вовачка – это ўнук. Я адзін-два разы прачытаў і больш не магу. Звязду чытаю, а Глобуса там не чытаю. Спісаўся чалавек даўно, гадоў 10 таму, варта гэта прызнаць самому.
Наведнік парк.
Добра, што спрабуеце абмеркаваць сваю дзейнасць, але, відаць, не дапаможа. Патрэбны новы касцяк рэдакцыі, а зараз сапраўды халтурны эфір.
Наведнік слухач.
І хто такая Айзенштат як журналістка? Ніхто. І на свабодзе, калі працавала, выкрыквала ў эфір пафасна напісаны тэкст ці проста зачытвала газеты. Ды і некарэктна, спадарыня змагарка з антысемітызмам, параўноўваць ваш час з сённяшнім на свабодзе. Тады вы проста чыталі тэксты, а сёння робяцца рэпартажы і гучаць людзі акрамя журналістаў. Пара спакойна сядзець на пенсіі і грэцца на ізраільскім соніку, а не бушаваць, не ведаючы прадмету.
Спрадвечны наш крытык Дзімыч.
У дадзеным выпадку Глобус, як кажуць, мае рацыю.
Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А зараз наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны дзень Дзмітэр Бартосік прадстаўляе новага творцу.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні менскага барда Анатоля Кудласевіча. Анатолю неўзабаве стукне 50 гадоў. Ужо можна азірнуцца назад, узгадаць мінулае, а таксама паглядзець на новае пакаленне. Больш паспяховае, больш мабільнае, больш прасунутае, але...
Калі я быў маленькі, першы-другі клас хадзіў, мне вельмі было шкада, што не нарадзіўся ў часы кастрычніцкага перавароту, што я нарадзіўся пасля вайны. Мне думаецца...
Табе хацелася на грамадзянскую вайну?
Не ведаю, быў такі ўздым, патрыатызм, і думаю, от тады цікава было жыць. А зараз што тады быў Брэжнеў, быў застой. Але мне думаецца, што наша гэта маладое пакаленне нам будзе заздросіць, таму што мы былі сведкамі развала вялікай імперыі.
яно праз гады, праз дзесяцігоддзі, гэтыя 90-е гады, яны будуць бачыцца, глядзецца зусім па-іншаму, іншым ракурсе.
Чаму сведкамі, удзельнікамі?
А мы удзельнікі. Нам было вельмі цікава жыць, не было пасты зубной за цыгарэтай вечарэ стаялі, але было цікава, быў некі інтарэс, было на самой справе вельмі цікава. А зараз неяк яно, ну што зараз, яны іншыя, яны вельмі камунікатыўныя, яны валодаюць тым усімі новымі. Мы ў свой час, я помню, в канцы 90-х камп'ютары баялись, я, напрыклад, я пабоюваўся камп'ютара. А яны ўжо да вельмі такія камунікабельныя, вельмі сучасныя, яны ўсё на лету схопліваюць. Ім здаецца, што яны самыя разумныя, ухапілі Бога за бараду, а што мы нічога не разумеем, там не так глядзім на жыццё, што мы як бы лохі, ну вот лузеры, мы ўсе лузеры. Ось, але думаецца, што дзесь у глыбіні душы яны нам зайздросцяць. Ну, у крайнім выпадку будуць потым зайздросціць.
Ну што ж, паспрабаваць не грэх. Давай на счастье погадаем на сходе наш недолгий век. Тише, каханья почакаем. Лютуе сюжа на дворы, сядем для теплого камина. Что ж там так хорошо гореть? Я уже житё пробегла мимо. Чистютки, белый-белый снег лятить с небеса у долони. Я дома спрабовать не грех, ты только посивели скрони.
Ваша свабода, вынікі дня. Перадача выходзіць у эфір а 19, 21 і 23 паўтор наступнай раніцай. Заставайцеся са свабодай. І яшчэ нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20:50 гісторыя пад знакам пагоні. 5 хвілінаў з глыбіні стагоддзяў. А пазней ад 21:00 глядзіце галоўнае выданне «Аб'ектыву». І ўрэшце ад 21:20 мастацкі фільм Анджы Вайды «Корчак». Трагічная гісторыя Януша Корчака, пісьменніка, педагога, сябра дзяцей. Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!